Ēču aktivitātei ik gadus ir tādi pacēlumi un krituma periodi. Tā kā jūlijā, kad arī mums bija tas lielais karstums, ir pārsvarā ēču kritums visos gados reģistrēts, tad nu, to mēs varbūt varēsim rudenī pateikt īsti, kā tas tika sezonāli ietekmēts. Ērcēm ir nepieciešams mitrums, tādēļ ļoti izdegušās sausās vietās ērces, protams, nevar dzīvot. Tāpēc arī iesaka izpļaut zāli un novākt dažādas briksnājas krūmājas, lai ērcēm nebūtu kur patvērties.